Nakalulungkot isipin, subalit napakaraming nakapagtapos ng pagiging guro sa ating bansa na hindi nagagamit ang kanilang propesyon. Matagal na panahon din silang nagsunog ng kilay upang tapusin ang kanilang pinaghirapan, subalit sa bandang huli ay hindi rin lang pala nila ito magagamit. Bagamat maraming Pilipino ang dapat turuan, ang mga gurong ito ay nangingibang bansa. Mahirap maging guro. Dapat ay mayroon kang kakayahan na abutin ang mga kaisipan ng mga mangmang at matatalino. Nakita ito ni Pablo, kaya't sa kabila ng kanyang karunungan ay kanya pa rin kinilala na hindi kayang saliksikin ng tao ang mga bagay na tanging Espiritu Santo lamang ang makagagawa. Basahin po natin ang mga talatang matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanatang 2, talatang 6 hanggang 10. Ngunit sa may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang pinangaral namin. Ngunit hindi karunungan ng sanlibutang ito o ng mga tagapamahala ngayon na nakatakdang malipon. Ang tinutukoy ko ay ang mga panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating kaluluwalhati. Bago likhain ang sanlibutan, isa man sa mga tagapamahalang ito ay walang nakaunawa sa panukalang iyon. Sapagkat kung naunawaan sana nila iyon, hindi sana nila ipinako ang Panginoon. Ganito ang sinabi ng kasulatan, hindi pa nakikita ng mata, di naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito ay inihayag ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging pinakamalalim na panukala ng Diyos. Minsan pa ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanatang 2. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng 1 Korinto, Kabanatang 2. Sa nakaraan nating pag-aaral, nakita po natin ang patuloy na pagtalakay ni Apostol Pablo sa mga suliranin ng simbahan sa Korinto. Sangayon sa mga ulat na kanyang natanggap, nagkakanya-kanya't nagkakabahabahagi ang mga Kristiyano sa Korinto. Wala silang pagkakaisa. At marahil bilang isang manggagawang ginamit ng Diyos na nagtatag ng simbahan sa lugar na iyon, ay naging mabigat na pasanin para kay Pablo, kung kaya't hinamon niya ang mga taga-Korinto upang sila ay magkaisa. Ang mga pangalang binanggit ni Pablo sa mga talata na ating binasa sa nakaraan nating pag-aaral, ang ilan sa kanila ang naging sanhi ng kanilang mga pagkakampi-kampi. Nais ng ilan na kilalanin ng isang dakilang tao at hindi ang iba. At tulad ng sinabi na natin na ang mga suliraning ito ay hindi na bago sa ating pandinig, dahil madalas na natin itong makikita na nagiging problema sa iba-ibang simbahan kahit na sa panahong ito. Ipinakita rin ni Pablo sa mga taga-Korinto ang kanyang layunin sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan na mula kay Kristo. Hindi niya inaring siya ang pinakamarunong at siya dapat ang sundin ng mga tao, kundi ipinakita niya ang kababaan ng kanyang pagpapahayag. Ang tanging layunin niya ay ang kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo na namatay doon sa krus at muling nabuhay dahil sa ating mga kasalanan. May mga tao ngayon na nais nilang bigyan ng dangal ang mga taong mayayaman at matatalino o mga kilala sa lipunan na tumanggap na kay Kristo. Sila ang kanilang inilulukluk na mga opisyal at namumuno ng mga simbahan. Kung atin pong mapapansin, halos hindi tayo makakita ng mga taong pangkaraniwan lamang ang kanilang mga pamumuhay na magpapatotoo sa telebisyon o sa mga radyo. Mas pinipili nila ang mga mayayaman o mga taong may pinag-aralan. Hindi ito ang nais ng Diyos. Ang kailangan nating itaas ay ang pangalan ng Panginoon at hindi ang pangalan ng mga tao. Kung ating babalik tanawin ang mga dakilang tao sa Biblia, makikita po natin na mas pinili ng Diyos ang mga pangkaraniwan at mga dukha upang gamitin sa kaniyang dakilang layunin, upang hiyain ang mga matatalino at mga marurunong. Subalit tila hanggang ngayon ay hindi pa rin natin natutunan ang mga bagay na ito dahil patuloy nating kinikilala at binibigyan ng pansin ang mga taong matataas ang kanilang kalagayan. Kaibigan, wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Ngayon ay balikan po natin ang ating pag-aaral sa ikalawang kabanata na sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at simulan po natin sa unang talata ng ikalawang kabanata na ganito ang sinasabi. Mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Una, nais kong ituon ang ating pansin sa katotohanang hindi gumamit si Pablo ng mga matataas na pamamaraan ng pagpapahayag. Hindi siya gumamit ng mga matataas na mga pananalita upang ipakita sa mga taong siya ay isang matalino at marunong. Minsan, ako ay nakikinig sa isang batang pastor na nangangaral sa isang seminaryo. Habang siya ay nagpapahayag, napansin ko na tela walang nakikinig sa kanya, sapagkat gumagamit siya ng mga salitang English na hindi maunawaan ng mga taong pangkaraniwan na nakikinig sa kanya. Hindi naman masama ang gawin ang ganitong mga bagay. Subalit kung gagawin natin ang mga ganitong mga bagay, dalawa lamang ang maaring mangyari. Una, maaring hindi nila naintindihan ang ating sinasabi at maaring maging dahilan pa ito ng kanilang panlalamig sa pananampalataya. O mamamangha sila sa ating karunungan at taas o tayog ng ating mga naipapahayag tungkol sa Panginoon. Kung tayo ay magpapahayag, tiyakin natin na naunawaan ng mga pangkaraniwang tao ang ating sinasabi. Sinabi ng isang tagapagsalita na kung tayo ay magpapahayag, tiyakin natin na ito ay simpleng pamamaraan upang maramdaman ng mga tao ang pag-ibig ng Diyos. Hindi dumating si Pablo sa Korinto na nagpapahayag sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Ipinahayag lamang niya ang kung papaano sila kamahal ng Panginoon. Sa ikalawang talata ay ganito po ang sinabi, sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Kristo at siya na ipinako sa cross. Hindi siya nagsalita sa pamamagitan ng matatayog na karunungan na maaring hindi kayang abutin ng mga tao at pagsimulan pa ng hindi pagkakaunawaan. Ipinahayag lamang niya ang ginawa ni Kristo na pagpapakasakit sa cross. At ito ang uri ng pagpapahayag na kailangan sa ating panahon ngayon. Ganito po naman ang nasusulat sa talatang ikatlo at ikapat. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubhang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapangakit na mga salita ng karunungan, kundi sa pangmalas ng Espiritu at ng kapangyarihan. Bagamat si Pablo ay isang apostol, dumating siya sa lungsod ng Korinto na isang mapagpakumbabang alipin ng Diyos. Hindi siya nagtiwala sa kanyang sariling kakayanan. Ganap siyang napasakop sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. natutunan ni Pablo sa kanyang mga karanasan na kung wala si Kristo, wala siyang magagawa at isa siyang mahina dahil alam niya na kung saan siya mahina, doon siya pinalalakas ng Panginoon. Nagtiwala si Pablo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi sa kanyang mga karanasan, katalinuhan, karunungan o sariling kaalaman lamang. Si Pablo ay tinawag ng Panginoon sa paglilingkod at ginabayan siya ng banal na Espiritu ng Diyos ang kanyang mga pahayag at ginabayan ng banal na Espiritu ng Panginoon ang kanyang mga pahayag. Ang kanyang pagpapahayag ay pagpapatunay, hindi pagpapakita. Nagtiwala si Pablo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi sa kanyang mga karanasan, katalinuhan, karunungan o kalakasan lamang. Si Pablo ay tinawag ng Diyos o ng Panginoon sa paglilingkod at siya ay ginabayan ng banal na Espiritu. Ang kanyang mga pahayag, ang pagpapatunay na hindi pagpapakita, pinatunayan niya ang kanyang karanasan, nakapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Naranasan niya kung papaano siya binago ng Panginoon at ito ang kanyang pinatutunayan sa kanyang mga tagapakinig. Isa sa malaking tukso sa mga tagapagsalita ngayon ay ang ipakita sa mga tao ang taglay nilang kaalaman. Ipaalam sa mga nakikinig na sila ay magagaling at matatalino at ang kadalasan bunga nito ay itinataas nilang kanilang sarili. Ang kanilang mga pahayag ay walang laman dahil wala silang pinatutunayan. Sa 5 talata ng 2 kabanata sa aklat ng 1 Korinto ay ganito po naman ang sinasabi, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ang karunungan ng tao ang siyang ginagamit upang makapagpahayag, tungkol sa Panginoon, ang kanyang pananampalataya ay umaasa sa karunungan lamang ng tao. Kung ang ginagamit naman ng isang namamahayag ng salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, doon naman mababatay ang kanyang pananampalataya. Kung kaya't hindi ko ganap na maunawaan kung bakit marami ang mga nagtatanong ng katotohanan sa mga taong tila kulang sa kaalaman. Kailangan nating maunawaan na ang kaligtasan ay hindi ayon sa mga patunay kung totoo nga ang Biblia, subalit ito ay nakasalalay sa kapangyarihan ng Diyos. Basahin po natin ang sinasabi sa 6 na talata. Subalit sa mga may gulang na ay nagsasalita kami ng karunungan, gayon may hindi ang karunungan ng panahong ito, unang mga pinuno sa panahong ito, na ang mga ito'y mauuwi sa wala. Sinabi dito ni Apostol Pablo na hindi niya ginagamit ang pamamaraan ng sanglibutan. Tiniyak ni Pablo sa mga taga-Korinto ang kanyang malinis na hangarin para sa kanila. Ganito po ang sinabi sa talatang 7. Kundi nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Diyos na hiwaga at inilihim na itinalaga ng Diyos bago ang mga panahon para sa ikalulwalhati natin. Binigyan ng pansin ni Apostol Pablo ang tungkol sa salitang karunungan. Talakayin po natin sandali at pag-aralan ang tungkol sa karunungan. Una, ang karunungan ito ay galing sa Diyos at hindi sa tao. Ipinakikita dito ni Pablo sa kaniyang liham ang panghabang buhay na kalooban ng Diyos sa kaniyang mga nilikha. At kahit na sinong pinakamarunong na tao sa mundong ito ay hindi maarok ang karunungang ipinahayag ni Pablo na galing sa Panginoon. Ikalawa, ang karunungang ito ay inilihim kung kaya ito tinawag na hiwaga. Ang kaligtasang ito ang hiwagang inilihim sa lumang tipan dahil walang nakaalam nito subalit ito ay inihayag sa kanila ni Pablo. Ikatlo ay ang karunungang itinalaga na ng Diyos. Nasa kalooban na ng Diyos ang kanyang layunin ng pagliligtas at nais niyang maganap ang mga bagay na ito. Alam ng Diyos na dahil sa kasalanan ng tao, kailangang maganap ang mga bagay na ito. At ang panghuli, ang karunungan ito ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Subalit palagi nating inisip na ang lahat ng ating mga ginagawa ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Subalit ang hindi nalalaman ng tao na ang Diyos ay gumagawa para sa ikalulwalhati ng kanyang mga anak. Ang palaging inaalam ng tao ay ang mga bagay na mahiwaga. Malalim na pinag-iisipan ng tao kung ano ang tunay na kalooban ng Diyos sa kanilang buhay.
ang kalooban ng Diyos ay naging hayag nang ibigay niya ang kanyang anak para sa atin. Kaibigan, kung tinanggap mo na ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas mula sa iyong kasalanan, ikaw ay nasa loob ng kanyang kalooban. Subalit kung hindi mo pa siya tinanggap na iyong tunay na Diyos at tagapagligtas, ito na ang panahon upang tanggapin mo siya. Ang kanyang panawagan ay bukas para sa lahat. Nang sabi niya sa aklat ng Mateo, Kabanatang 11, talatang 28, na magsiparito kayo sa akin, kayong mga nabibigatan at nahihirapang lubha, sapagkat bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Basahin naman po natin ngayon ang nasusulat sa 8 talata. Walang sino man sa mga pinuno ng sanglibutang ito ang nakaunawa nito, sapagkat kung naunawaan nila ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. Sangayon sa talata na ating binasa, hindi pa naunawaan ng mga tao ang tungkol sa karunungan ng Diyos at ang kaniyang kalooban. Ganito po naman ang sinasabi sa 9 na talata. Subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Madalas na magkamali ang pagkakaunawa sa ibig sabihin ng mga talatang ito. Hindi rin natin marinig ang mga talatang ito sa mga libing o sa mga patay. Sinabi nila, naririto si kapatid na ganito, naririto ang kanyang mga labi. Nang siya ay nabubuhay pa, hindi niya naunawaan ang lahat ng mga bagay na makalangit. Subalit ngayon na namatay na siya, ay naintindihan na niya ang lahat. Kaibigan, hindi ganito ang nais na ipabatid ni Pablo. Sinabi dito ni Pablo na mayroong mga bagay na hindi nakikita ng ating mga mata. Marami tayong natutunan sa pamamagitan ng ating mga paningin. At mas marami tayong natututunan sa pamamagitan ng ating mga mata kaysa iba pang pamamaraan. Isa pang pamamaraan ng ating pagkakaalam ay sa pamamagitan ng ating pandinig. Natututo tayo sa pamamagitan ng ating mga naririnig. Subalit sinabi dito ni Apostol Pablo na may mga bagay na hindi natin natututunan sa pamamagitan lamang ng ating pakikinig. At ang susunod na kanyang sinabi ay ang tungkol sa puso. Ang kahulugan nito ay sa pamamagitan ng ating pangunawa. Merong mga bagay na hindi natin ganap na naunawaan sa pamamagitan lamang ng sarili nating pangunawa. Hindi mo matatagpuan ang Panginoon sa pamamagitan lamang ng sariling pamamaraan. Ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya ay nakukuha hindi sa pamamagitan ng paningin, pandinig o sa pamamagitan ng pangunawa. Kung gayon, papaano natin ito makakamtan? Sangayon sa 10 talata ng 2 kabanata sa aklat ng 1 Korinto ay ganito po ang sinasabi. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay maging ang malalim na mga bagay ng Diyos. Ang mga hindi natin nakikita, naririnig o naunawaan ay itinuturo ng Espiritu ng Panginoon sa atin. Marami tayong mga bagay na nalalaman sa pagbabasa ng Biblia. Tulad ng mga kasaysayan, mga awit, subalit malalaman man natin ang mga bagay na ito, hindi pa rin sapat upang malaman ang katotohanan. Sapagkat merong mga bagay na tanging ang Espiritu ng Diyos ang makapagpapahayag sa atin. Alam ko ang nararamdaman mo kung ikaw ay madapa, sapagkat meron tayong pagkakatulad sa Espiritu. Subalit hindi natin maunawaan ang mga bagay na galing sa Diyos, sapagkat iba ang ating Espiritu sa Kanyang Espiritu, at ang tanging paraan upang maunawaan natin ang mga bagay na ito ay sa pamamagitan ng Kanyang pagpapahayag sa atin. Ganito po ang sinasabi sa talatang 12. Ngayon ay aming tinanggap hindi ang Espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritong mula sa Diyos upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Merong mga bagay na ating maunawaan kung Kanyang ipahayag ang mga bagay na ito sa atin. Sa 14 na talata ng 2 kabanata sa aklat ng 1 Korinto ay ganito po naman ang sinabi. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon naunawaan, sapagkat ang mga iyon ay naunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Hindi naunawaan ng mga pangkaraniwang tao ang mga bagay na galing sa Diyos, sapagkat sa kanila ay kahangalan lamang ang mga bagay tungkol sa Diyos. Kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, kaibigang nakikinig, ang lahat ng aking sinasabi ngayon ay pawang kahangalan para sa iyo. Kailangang kaisa natin ang Diyos upang maunawaan natin ang mga bagay na sangayon sa Kaniyang kalooban. Nung ako ay nasa Bible College, akala ko ang lahat ng aking binabasa ay aking naunawaan. Subalit aking nasumpungan na hindi pala ito totoo, sapagkat hindi ko ito ganap na naunawaan hanggat hindi ko hiniling sa Diyos na ipaunawa sa akin ang mga bagay na ito. Tanging ang Espiritu ng Panginoon ang makapagpapahayag ng mga bagay na ito sa atin. Ganito po ang sinabi sa talatang 15-16. Ngunit naunawaan ng taong espiritual ang lahat ng mga bagay, subalit hindi siya naunawaan ng sinuman. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya turuan niya, subalit nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Ang isang Kristiyano ay may pananaw sa buhay. Meron siyang kakayahan na makita ang tunay na sanhin ng suliranin ng buhay. Ang hindi mananampalataya ay lumalakad sa pamamagitan lamang ng kanyang mga nakikita, subalit sa katotohanan ay wala siyang talagang nakikita. Sila ay pawang mga bulag sa kanilang espiritual na kalagayan. Ang mga Kristiyano ay lumalago sa mga bagay tungkol sa kalooban ng Diyos. Nalalaman nila kung ano ang nais ng Diyos para sa kanilang buhay. Hindi ibig sabihin na kung makuha natin ang pag-iisip ni Kristo, ay maging Diyos din tayo sa paningin ng ibang tao. Ang kahulugan nito ay ang makita natin ang mga bagay na kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Hindi naunawaan ng mga makasalanan ang mga Kristiyano dahil sila ay nabubuhay sa magkaibang pangunawa. Subalit naunawaan ng mga mananampalataya ang mga hindi mananampalataya. Hindi ibig sabihin na hindi nila naunawaan ang mga ginagawa ng mga mananampalataya, sapagkat madalas nga nilang pinupuna ang ating mga ginagawa. Ang hindi nila naunawaan ay ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito. Layunin po ni Apostol Pablo na maipakita ang pangangailangan ng paglago sa espiritual. Ipinakikita din niya sa mga taga-Korinto ang kanilang kalagayan sa Panginoon. Pinatutuhanan din ni Pablo ang layunin ng kanyang paglilingkod sa kanila. Ilang mga bagay ang hayag nating makikita. Una, makikita natin ang uri ng paglilingkod na ginawa ni Pablo sa mga taga-Korinto sa pamamagitan ng kanyang mga pagpapahayag at sa kanyang mga ipinapahayag sa kanila. Sinabi niya na hindi siya nagmataas sa kanyang paglilingkod sa kanila at ang kanyang layunin lamang ay ang maunawaan ng mga tao ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi makakatulong kung inuuna natin ang ating karangalan sa pamamagitan ng ating mga kakayahan. Palagi nating itaas ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Sa aklat ni Santiago, ika-apat na kabanata, talatang 10 ay ganito po ang sinasabi, magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Tayo po ay manalangin. Minsan pa, Panginoon Diyos, muli kaming lumalapit sa iyo at nagpapasalamat at nagpupuri sapagkat ang mga salita mo ay aming tinunghayan sa oras na ito. Mga salita mo na nagiging gabay namin sa araw-araw. Loobin mo, Panginoong Diyos, na maingatan namin ang iyong mga salita upang huwag kaming magkasala laban sa iyo. Sapagkat ang mga salita mo, Panginoong Diyos, ay tanglaw ng aming mga paa. Ang mga salita mo ay namamalagi magpakailanman at hindi nagbabago. Panginoong Diyos, ang mga salita mong ito'y makapangyarihan, nanunuot sa kaibuturan ng aming mga puso, tulad ng apoy, tulad ng maso, sinisira, ngunit ginagawa, itinitindig, itinatalaga, pinatitibay ang aming mga pananampalataya. sa oras na ito, Panginoon, sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Doon sa mga kapatid na merong mapagpalalo, mapagmataas ang kanilang kalagayan. Sa mga nangangaral, nagtuturo na ang sarili nila ang kanilang itinataas. Panginoon, matuto silang magmakababa sa iyo. Sapagkat sinabi mo na ang sinumang nagmamakababa ay iyo silang itinataas. Sa oras na ito, Panginoon, idinadalangin ko rin, Panginoon, mga kaibigan at mga kapatid, na hindi pa lubos at maliwanag ang kanilang relasyon sa iyo. Batid mo, Panginoong Diyos, ang aming puso at kaisipan. Batid mo ang kalagayan ng aming bansa. Batid mo, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga pangyayari sa aming kapaligiran. Sa oras na ito, dakilang Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo at nagsusumamo. Nabigyan mo ng katugunan ang lahat ng ito, Panginoong Diyos. Bago maging huli ang lahat, kumilos ka, Panginoon, sa aming mga kalagitnaan ngayon. Kumilos ka sa iyong mga anak, sa buhay ng mga nasa pamahalaan, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Panginoong Diyos, mangusap ka sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu at ipaunawa mo, Panginoong Diyos, ang tunay nilang kalagayan na marahil ay siyang nagiging dahilan kung bakit nagiging magulo ang bansa sa mga panahong ito, kung bakit walang pagkakaunawaan, walang pagkakaisa, sapagkat nagkakaroon ng makasarili na kapakanan ang iniisip ng iba. Panginoong Diyos, idinadalangin po namin na ikaw ay gumawa sa buhay ng iyong mga anak at mga lingkod sa panahong ito. Marahil, Panginoong Diyos, ay mayroong mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig, na naghihirap, nagsusumamo kami, Panginoong Diyos. Ikaw ang tumulong. Ikaw ang siyang kumilo sa buhay ng iyong mga lingkod. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ipadama mo sa amin ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Kami po'y umaasa at nananalig na ang lahat ng ito'y tutugunin mo sangayon sa iyong kalooban, sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa banal mong pangalan. Amen.
mo.